Jesus Christus vanoggend. Here, maar dat U ons geestelike oë en ore ook sal oopmaak, sodat ons U woord en U boodskap sal hoor. En ons bid dit in die heilige naam van Yeshua. Amen. Charles, julle kan maar vorentoe kom. Kom ons sing ons self wakker, ach wakker, ja dit ook. Ek het gesien toe ons daar by die deur gestaan het, van die ouens wat ingekom het, gelyk of hulle nog moet slaap. Maar kom ons sing ons self lekker warm vanmorgen, en ons loof en ons prys die Here, vir sy wonderlike genade, ook oor ons, elkeen van ons, amen.
Beloved Father, please come down and greet us. We are waiting for your touch. Oh, open up the heavens, shower down your presence. We respond to your great love. We won't be satisfied with anything ordinary. We won't be satisfied at all. Thank you. is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
I want to praise the wonders of your mind.
Amen. Terwyl ons daar staan in worship, toe kom die volgende ding by my op. Wie is so amazing, ons dien so awesome God. En as ons mooi dink daaroor, dan partykeer voel ons nie goed nie, en partykeer is ons in 'n plek van, waar ons amper half depressief voel, oor dinge wat in ons lewens aangaan, en goed wat met ons gebeur. Maar is dit nie amazing, dat maak nie saak wat met ons gebeur nie, ons weet dat ons altyd na God toe kan terugkeer. En dit is wat my partykeer so hartseer maak, is ek kyk na die wêreld daar buite, en ons gaan kyk na die mense, en ons kyk na ouens wat glad nie in God glo nie, en ateïste, en wat jy hulle ook al wil noem, en jy gaan kyk na hierdie klomp mense, jy sien, en die probleem is, as hulle vanaand in hulle kamer alleen is, dan is hulle alleen met hulle self, en hulle besef nie dat God by hulle is nie, en hulle kan nie deurbreek na God toe nie, hulle kan nie met God praat en sê, Here, help my in hierdie situasie wat ek in is nie, jy sien, en dit is die blydskap wat daar by ons en elke een van ons kan wees, wat in Christus Jesus is, dat ons kan weet, dat Jesus gekom het, en hy die pad vir ons gebaan, hy die pad vir ons oopgemaak, naar Abba Vader toe, dat ons direk in die verantwoordigheid van Abba Vader kan ingaan. Maak die saak wat in jou leven gebeur nie. Jy sien, Jesus het veroorsaak, dat die veil in twee geskeer het, en toe die veil in twee geskeer het, het hy die toegang na God, vir elke een van ons, beskikbaar gestel. En is dit nie nodig dat ons iemand moet kry en iemand moet vra om ons te help om in die teenwoordigheid van God in te gaan nie, maar dat ons self, elke een van ons, in die teenwoordigheid van God kan wees. En daarom kom Jesus en hy sê vir ons, soos die lied wat ons gesing het, waar twee of meer in my naam vergader, daar sal ek wees. En ons kan het weet dat God hier by ons is vanoggend, dat hy ons leiding gee met elke een van ons. Dit is vir my net so amazing om net daaraan te dink en ek het eintlik daar so hartseer oor my gekom volgende toe ek daar staan om te dink, sjoe, maar daar is soveel mense wat nie die krag van God ken nie, wat nie sy teenwoordigheid ken nie, wat nie weet wat het is, om net by sy voete te gaan sit, en vir hom te sê, Here, ek weet nie meer nie, help jy my nou. En daar is vir hulle geen hoop meer oor nie. En dis die wonder wat ons het, is die hoop wat ons in Jesus Christus het, en die hoop wat ons in Abba Vader het. Die thema vir vanoggend is die gees van Mammon. En het is nogal vir my interessant, hoe die Here ons so in die geestesrealm hou op die oomblik, en ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ons het die laaste paar weke, eindelijk amper kan ek sê, die laaste paar maande, het ons so in die geestesrealm geblei, en so met die gees van God te doen gehad, en hoe die Here ons in gees lei, en so week of wat terug, toe sê die Here vir my, maar ek moet bykie praat oor hierdie ding, die gees van Mammon. En dit het eindelijk gebeur, en ek moet net vir julle vertel hoe die Here situasie plaasgevind het, is dat ons is maar allemaal in 'n stryd, jy weet, ons is allemaal in 'n worstelstryd betrokke oor een of ander ding in ons lewens. En ek self is so besig met die Here te praat en oor iets spesifiek. En ek luister na iemand se CD in my kar, en die hele CD is oor een ou se boodskappe. En hier omtrent by boodskap nummer 23, praat hy heeltemal 'n ander ou. En sy naam is nie eens op die CD nie. En hy lewer 'n boodskap oor die gees van Mammon. En die Here sê vir my, ek wil hê jy moet oor hierdie ding gaan praat, meneer Ernst. En dis hoekom ons vanoggend daaroor praat. En hoe meer ek daarna kyk, hoe meer sien ek hoe hierdie ding inpas in God se hele plan in. En hoe God sê, maar ons moet verstaan, daar's 'n geestesrealm hier buite. Ons moet verstaan, daar's 'n geestesrealm wat elke een van ons probeer aanval elke dag. Daar's 'n geestesrealm wat ek en jy teen beklei elke dag. En is 'n geestesrealm wat ons moet bewus van wees. Jy sien, ons is so geneig partykeer, en ek onthou in die denominasie wat ons voorheen was, is dat daar's nooit oor die geestesrealm gepraat nie. Nooit nie. Jy is nooit vertel dat daar is 'n geestesrealm nie. Daar is sekere gedeeltes in die Bybel wat ons nooit oor gepreek het nie. Vooral nie uit die Efesiërs uit nie. Om vir ons te sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste van die lig. En ons is in 'n plek groot gemaak en in 'n godsdienstomgewing groot gemaak waar ons goed nie kon verstaan nie, en die rede hoekom ons nie kon verstaan nie is omdat ons nie die geestesrealm verstaan nie. En vanoggend wil ek vir julle sê dat daar is 'n ding en daar is 'n gees soos Mammon. die Gees bestaan, en ek hoop vanoggend gaan ek vir julle bietjie net meer duidelikheid gee oor wat hierdie Gees van Mammon is en hoe hierdie Gees van Mammon elkeen van ons beïnvloed elke dag. En ons besef het baie keer nie eers nie, maar hierdie Gees van Mammon werk met elkeen van ons. Hierdie Gees van Mammon praat met elkeen van ons elke dag. Maar voor ek begin met die Gees van Mammon, wil ek eers 'n illustrasie vir julle doen. Ek wil weet, wie van die kinders wil ietsie saam met my kom doen vir oggend. Ek soek een kind, wat die eerste een wat sy hand opsteek, wat sê, daarso, Dominique, jy is vinnig, my meisie. Ek sê vir jou, sê, dis 'n vinnige gul, sy is wakker in hierdie gemeente. Sy iets gebeur, en toe ek sê, as iemand, ek het nog eens klaar gepraat, nie, toe is Dominique sy hand al in die lig, kom hier na my toe. Nou, ek wil graag iets doen vanmorgen, en ek het twee goeikies hier in my hand. Ek het twee stukke papier, Oké, okay. Die een is een groen papier, en die ander een is een wit papier. Kan jy sien, dis twee stikkies papier. Kan jy sien, mooi, daar is soos die witiekie, en daar is die groeniekie. En ek wil vanoggend vir jou vra, Dominique, jy mag een van hierdie twee papierkies kies, en jy mag omhou. Wat een van hierdie twee papierkies wil jy hê? Die witte, dis great. Oké, okay. Ek hou die 10 rand, is dit reg? Jy kan die wit papierkie kry. Dit is een baie interessante keuse wat sy gemaak het. Ek gaan vir jou, wacht, jy moet nie loop nie. Jy moet nie loop nie. Ek wil jou een vraag vra volgend. Jy moet vir ons sê, hoekom het jy die wit papiertjie gekies? Sit gif my aan, DG. Sê vir my, hou hom na by jou mond, en dan sê vir my, hoekom het jy die wit papiertjie gekies? Jy skaam. Nee. Weet jy nie hoekom jy die wit papiertjie gekies? Weet jy hoekom jy hom gekies? Nee. Jy het net besluit vanoggend, jy kies die wit papiertjie. Is dit wat jy gedoen het? Dis mooi so, ek is bly jy dit gedoen. Ek sit my gou af. My weer aan sit, daar sê, ek is weer aan. En is my interessant, dat sy die wit papiertjie gekies het. Wie van julle, wat hier sit vir oggend, ek wil die vraag vra, wie van julle, wat hier sit, sou die wit papiertjie gekies het? Steek julle hande op. Nou is daar een klomp van hulle, ook okay, maar daar is so 3 of 4, wat 5, miskien 6 van julle. Wie sou die groen papiertjie gekies het? Dankie. Ek moes een van die ander kinders gekies het vanmorgen om te kom vra. Want daar het sy nou amper my hele boodskap deur mekaar gemaakt. Maar dit is goed so, want ek het nou die groen papierkie. En is dalk een goeie ding dat ek die groen papierkie het. Die Here weet hoekom my hierdie goeders doen. So, God is altyd amazing. En ek sal later 'n bietjie sê oor wat precies hiervoor plaasgevind het. Want is belangrik dat ons hierdie goed verstaan. Jy sien, geld is altyd 'n belangrike besprekingspunt. Dit, ek weet nie van julle nie, maar ons het altyd, en jy maak nie saak met wie jy praat nie. Jy kan met die rykste ou in die wêreld praat, en jy kan met die armste man in die wêreld praat, en die oomblik wat jy met hom praat oor geld, is daar een ding wat hulle vir jou sê. Ons het nie genoeg nie. Het julle dit al ervaar? Dit maak nie saak hoeveel geld jy in jou sak het nie, of hoeveel geld jy in die bank het nie, dit is nooit genoeg nie. En ek kan julle daarvan getuig daaroor uit 'n persoonlike ondervinding. Want my hele lewe lank, en ek dink dis een ding wat my pa dalk in my ingeprent het, is dat geld kom nie maklik nie. En ou met jou geld, na jou geld kyk. Dis een ding wat my pa my geleer het. En deur my hele loopbaan, en van dat ek begin werk het, die eerste keer wat ek begin werk het, het ek regtig begin om geld weg te sit en geld te spaar. En daarin ons jong, daar toe ek en Sonja net so jong getroud was, hier in 1984, en die helfte van jou lewe was seker toe nog nie eens gebore nie, maar toe ek en sy in 84 getroud is, het daar interessante goeders met ons gebeur, jy weet, so nou en dan het jy goed nodig, want ons so 'n bietjie van daai spaargeld gaan vat en het gebruik, maar ek het altyd gesorg, daar moet geld weggesit wees, daar moet ergens geld wees, want hoe werk dit, ons maak voorsiening ons vir ons ou dag, onthou julle nou weer, en weet julle wat, so verlede jaar, toe hou ek op werk, dat iets met my by die werk gebeur, en hulle wou my in 'n posisie insit, wat ek nie belang ingestel het nie, en toe ek vir hulle sê, luister, maar ek stel nie belang in daai posisie nie, toe sê hulle, nee, maar jy het nie 'n keuse nie, jy moet dit net gaan doen, toe sê ek, nee, ek het 'n keuse, julle kan my nie dwing om enigiets te doen nie, en toe die ouens my vra, maar, jy weet, wat bedoel jy daarby, en toe sê ek, wel, jy het julle nie is vir my, ek kies om nie meer dan langer hier te werk nie. So ek wil voluntary retrenchment hê. En die vrou wat met my gepraat het oor die hele prosesse, oor ek so groot en hulle het nog nie voorberei nie, hulle sê vir my, jy moet ons 2 weke gee, dat ons eers kan terugkom na jou toe, want ek moet nou eers gaan uitvind of het moontlik is om dit te doen. En hulle gee toe my, hulle besluit toe, ja, dis reg, en hulle gee my voluntary retrenchment. En van so juni maand verlede jaar af, kan julle onthou, was ek permanent in die bediening, ons het permanent, het ons maar die goed hier gedoen. Maar wat interessant was daarvan, is die een ding wat ek en Sonja vir mekaar sê, ja, as ek nog net so 5 jaar kon spaar. Want dit wat ek by mekaar gemaak het, is net nie genoeg nie. As ons nog so 5 jaar oor gehad het, nee, dan sou ons lekker kon leef. Ons kort daai 5 jaar. Jy sien, dit maak nie saak wat jy het nie, dis nooit genoeg nie. Ek wil graag hande sien net vanoggend. Wie van julle sê, ek het genoeg? Dat is een. En een wat dink, dit is nie so nie. Dit is nie seker of hulle hande moet opsteek nie. Maar is dit nie waar nie, dat ons dink nooit dat ons genoeg het nie. Ons wil altyd nog en nog en nog hê. Jy sien, dit is vir my amazing, want die oomblik wanneer ons oor geld begin praat, dan lok dit sekere reaksies uit. En jy kan maar kyk, jy kan om 'n braaivleisvuur staan, jy kan net sommer met iemand gesels, die oomblik wat jy oor geld praat, is daar 'n sekere reaksie. En dan is die ander situasie, jy praat in 'n bediening oor geld. Ek is bly julle lag al klaar daaroor. Want het jy al gesien, as iemand in 'n bediening oor geld praat, dan is dit asof daar, ek weet nie wat dit is nie, maar die ouens kry so rilling in hulle rug. Jy weet hulle, oeh, ja nee, kyk daar, hulle wil nou net weer geld hê. En dit is ook om baie keer praat mense nie oor geld nie, want hulle is te bang om vir die gemeente vir geld te praat, want hulle weet nie wat die reaksie is, wat uit die gemeente uit ontlok gaan word, wanneer hulle oor geld praat nie. Maar het maak nie saak in wat die situasie en wat die hoedanigheid het is nie, die oomblik wanneer ons oor geld of finansies of oor rykdom of oor enig iets praat wat met geld te doen het, is daar reaksie. Daar is 'n emosionele reaksie wat by ons plaasvind. En nou kom ek vertel vir julle, wat veroorsaak emosies in ons lewens? Ons geestestoestand. En die oomblik wat daar reaksie is, kan ek maar nou vir jou gaan sê, jy kan maar gaan kyk, is daar een of ander gees agter daai emosie wat daai emosie dryf. En dis ekom God nie wil hê dat ons moet deur ons emosies gedryf wees nie, maar dat ons emosies beheer en nie dat ons emosies ons beheer nie. Want jy sien, daar is in meeste gevalle, is daar 'n geestestoestand wat daai emosie dryf. En julle weet nou almal wat hierso is, en van julle wat niet is, weet dalk nog nie. Maar toe ons hierdie bediening begin het, het die Here vir ons een ding gesê, en dit wat die Here met ons geshare het, is dat ons in hierdie bediening nooit vir geld sal vra nie. En ek het al mense gehad wat vir ons kom kuier, en dan sê hulle, hoorie, jy het vanoggend vergeet om die offergawes op te neem. En sê ek, nee, ek nie vergeet nie. Ons neem nie offergawes op in hierdie gemeente nie. En dan weet hulle nie wat om vir my te sê nie, want dit is eintlik half verskok, want dit maak nie saak in watter bediening jy instap nie, daar word altyd ietsie omgestuur, sodat jy geldjie in die bordjie kan sit. En ek kom terug na hierdie hele situasie met reaksie, en wat is 'n reaksie geld op 'n mens het? En wat is die toestand jy in gaan, en Benskies, ek gaan nou jou naam noem vanmôre, maar ons is daar by Michelle se konferensie, en daai saal het 'n klomp geld gekos, en het is die om Michelle hulle hier te gekry het, en al die hele proses, was daar 'n groot klomp geld wat ons moes gee vir die ding, en ons het so half saam besluit, en toe besluit ons nie, maar ons gaan maar vra, vir 'n liefdesoffer daar by die konferensie. En die Vrydag aand toe ek opstaan, Ben kom die Saterdagoggend na my toe. Hy sê vir my, Chris, ek het jou nog nooit sien hakkel nie. En ek dink, nou waarvan praat Ben nou? Ek sê, Ben, nou, wat ek gehakkel? Hy sê, toe jy daar voor staan en jy sê vir hulle, ons gaan 'n offer opneem. Hy sê, toe begin jy hakkel, want jy weet nie om die woorde uit te kry nie. En dit is net omdat God vir ons gesê het, dat ons sal nie vir geld vra nie. En ewe skielik staan ek in 'n posisie waar ons moet vra, dat die mense liefdesoffer gee, en ek weet nie om dit te hanteer nie. Ek sê vir Ben, terwyl ek daar voor staan, ek weet nie hoekom dit gebeur het nie, maar ek het so skuldgevoel oor my gekry, omdat ek gevra dat die mense liefdesoffer moet gee vir dit wat ons daar gedoen het. En wat ons weet, is dat Michelle, hulle, dis hulle lewe, dis wat hulle doen, dis maar die manier hoe hulle geld verdien. En Michelle is 'n mediese dokter, en ek kan vir julle sê, as julle hoor hoeveel geld sy in 'n maand verdien, sal julle geskok wees. Ek dink die ou by die hek hiervoor verdien meer geld, as wat sy as 'n mediese dokter in Zimbabwe verdien. So hulle is afhanklik baie keer van hierdie goed en hulle vra nie vir geld nie, maar dit is belangrik dat ons die geld moes insamel om hulle te kan bless en om hulle om die bediening wat hulle is om dit voort te sit in God se koninkryk. Maar jy sien is daai reaksie toe ek moes 'n ding doen wat ek nie gewoond is aan nie, wat die Here vir my gesê het ons sal dit nie in hierdie bediening doen nie. Toe weet ek nie hoe om dit te hanteer nie. Jy sien En as ek daarvan praat, is wat ek julle probeer sê daardeur, is dat geld sal altyd een of ander reaksie by my, jou en by my uitlok. Tot jare terug, ek dink het was 'n liedjie gewees. Ek dink het kom uit 'n song uit, was daar 'n lied gewees wat iemand gesing het of gesê het, en ek weet nou nie meer, het mooi werk het nie, maar julle sal allemaal hierdie gesegde ken. Hulle het gesê, money makes the world go around. Julle al het gehoor? Jy sien, money makes the world go around. Maar dit is eintlik nie die geld wat die wêreld dat goed gebeur nie, dit is die gees wat daar achter sit, en dis wat ek vir julle wil vertel vanoggend, en dit uitlig aan julle oor daai gees wat achter die geld sit. En nou, omdat ek gepraat oor liedjies, daar is duisende en duisende en duisende liedjies. Ek het soms so vinnig op die internet gaan kyk, hoeveel songs is daar al gesing oor geld of oor rykdom, of oor enige iets wat met geld te doen is. Een ou het navorsing gedoen, ek is so bly, hy het dit gedoen, want nou hoef ek het nie te gaan doen nie. En hy sê, en wat hy gedoen het, hy het gaan soek op die internet oor hoeveel goed, hoeveel songs daar oor geld is. Nou ek weet nie hoe groot sy skerm is nie, want hy praat van daar is iets soos 2447, as ek die regte bedrag onthou, of die regte getal onthou, bladsye op die internet van name van liedjies, wat al in hierdie wêreld gesing is oor geld. En die belangrikheid van geld, en wat geld vir ons beteken. Nou, ek weet nie hoe groot jou screen is nie, maar jy kan nogal 'n redelike klomp name op een bladsy inkry, en as jy dink, daar is 2447 bladsye, is dit nogal 'n redelike klomp songs, wat daar oor geskryf is. Jy sien of het Abba se money, money, money is, en of het Dire Straits se money for nothing is, daar is altyd iemand wat oor geld, of oor enige van ander iets sing. En ek, dit is baie keer moeilik om te gaan kyk, en dit maak nie saak van watter musikant jy praat nie, op een of ander stadium met hulle song of 'n liedjie wat gaan oor rykdom en geld of enigiets of iets soortgelyks in hulle hele genre wat hulle probeer sing. En weet jy wat die amazing ding daarvan is? Is dat selfs Jesus het oor geld en rykdom gepraat. Weet jy wat interessant is van Jesus? Is dat hy het meer oor geld en rykdom gepraat as oor die hel. Hy het meer oor geld en rykdom gepraat as wat hy oor ons bekering gepraat het. Die enigste ding waaroor hy meer gepraat het as oor geld, was oor die koninkryk van God. Die tweede belangrikste ding wat Jesus Christus oor gepraat het, gaan juis oor hierdie ding. 11 van die 39, as julle gaan kyk in die woord, daar is 39 vergelykings wat God oor gepraat het, wat Jesus Christus vir ons vertel het. 11 van die 39 het gegaan oor geld. As jy die boek van Lukas vat, is 1 uit elke 7 verse in die boek van Lukas gaan oor geld. Of rykdom. So Jesus het baie oor hierdie goed gepraat. En weet julle wat gebeur nou? En omdat Jesus so baie oor hierdie goed gepraat het, het daar 'n hele beweging in Christendom ontstaan. Daar het 'n hele beweging ontstaan en hulle noem dit die voorspoedlering. Of prosperity preaching. En hulle sê hulle, dat is, jy sien, Jesus het so baie oor geld gepraat, so geld is belangrik, en daarom het hulle hierdie verkondiging oor hoe belangrik geld vir ons is. En hulle mis die punt heeltemal. Want jy sien, hulle verstaan nie wat Jesus juist vir ons kom sê het oor geld nie. Dit gaan nie oor voorspoed en prosperity nie. Jesus het 'n ander bedoeling daarby gehad. Jesus het vir ons gewys hoe maklik is dit dat ons weggevoer word van God af, juist oor geld. Juis oor finansies, juis oor rykdom, en dit hou ons weg van God af. En dit is wat Jesus met ons probeer share het, en ons kom verduidelik het. Ek wil gaan kyk bietjie in Matteus 6, wat Jesus oor rykdom te sê gehad het. Matteus 6 vers 20 tot 21 sê, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen rot of geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En hierdie Matteus 6, as ons hierdie hele gedeelte in Matteus 6, en ek gaan so 'n paar keer uit Matteus 6 uit met julle praat, maar as ons na hierdie hele gedeelte gaan kyk, dan sê Jesus Christus eindelijk vir ons 'n baie, baie belangrike ding. Jy sien, wanneer hy praat oor geld en skatte en rykdom, dan sê hy die volgende vir ons, waar jou hart is, daar of daar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En het gaan oor hierdie hele proces van waar jou skat is, sal jou hart wees. En dit is juist hoekom God so baie, hoekom Jesus Christus so baie oor geld gepraat het. Sodat hy ons kan bewus maak van waar is ons skat eintlik. En hy sê vir ons, ons moet ons skatte waar by mekaar maak, nie hier op aarde nie, maar op in die hemel. En wat doen meeste van ons? Ons maak vir ons skatte hier op aarde by mekaar. Jy sien, dit kom terug met hierdie hele proces. Dit wat jy as waarde ag, sal jou hart oorheers. Dit wat vir jou waardevol is, sal die belangrikste ding in jou lewe wees. Dit wat jou belangrik is, sal die oorheersende faktor in jou lewe wees. Jy sien, wat is vir ons belangrik? Hoekom het Jesus so baie oor geld en oor finansies en goed gepraat? Omdat dit van daai tyd al reeds die belangrikste ding in mense se lewens was. Kom ek vertel vir julle ietsie. Baie ouens speel op die aandelebeurs en ek weet nie van julle nie, maar ek kry omtrent weekliks iemand wat my bel en wil weet of ek nie geld op die aandelebeurs wil speel nie. En dan sê jy vir hulle nee. Het julle al gehoor wat gedoen hulle? Hoekom nie? Hulle kan nie glo dat jy nee sê, want hulle hou hierdie wortel voor jou, dat jy fenomenale hoeveelheid rente kan maak as jy die aandelebeurs speel nie. Dan sê jy nee, ek stel nie belang nie. En as hierdie ouens kon nie, nou wil hulle antwoord, dan sê ek, wow, stop, ek het ons nou gesê, ek is nie, stel nie belang nie, jammer, tot ziens. En is amper asof hulle jou nie van die telefoon af wil hê nie, want hulle wil jou dwing. Nee, maar jy moet die aandelebeurs, jy gaan baie geld maak, ek stel nie belang nie. Maar weet jy hoeveel geld kan jy maak? Ek gee nie om nie. En hierdie ouens hou aan, en hou aan, en hou aan. Nou kom ek vertel vir jou, ek het so klomp jare terug, het ek geld op die aandelebeurs gesit. Jy kan vir Sonja vra, dit was nogal interessante periode in my lewe. En ek het nie een keer teruggekry wat ek ingesit het nie. Ek het seker maar die verkeerde aandele gespeel, of die Here wou my iets daardeur geleer het. En dit was in my busy daar, so nou wil ek glad nie eens daarna kyk nie. Maar wat interessant is, kom ek sê vir jou, as jy 10 rand vat, en jy gaan sit 10 rand in een maatskapie, op die aandelebeurs, en die maatskapie speel bankrot, wie van julle sal bekommerd wees oor die 10 rand wat jy verloor het? Niemand nie. Ons sal nie bekommerd wees nie. In fact, jy sal dalk die 10 rand gee op die aandelebeurs of in hierdie maatskapie belê, en dan sal jy nooit weer eers daaroor worry nie. Partij keer sal jy nie eers weet of daar geld vandaan gekom het nie. En nou terwijl ek het sê, herinner het my so vinnig aan 'n fliek wat jare terug daar was, en daar was 'n ou met die naam van Forrest Gump. Ek weet nie wie het ooit daai fliek Forrest Gump gekyk nie. En Forrest sit so op 'n bankie en hierdie persoon praat met hom, en ek weet hy het so boksie, so kardoes, chokolade op sy skoot gehad, en hy is besig om vir die vrou chokolade te gee, en sy vraag vir hom, en hy vertel vir hoeveel geld het, en sy vraag vir hom, hoe kon jy so baie geld? En hy sê vir hom, nee, hy het in vrugte belê. Sy sê van vrugte, hy sê ja, in een apple maatskapie. Die arme man het nie eens geweet waarin hy belê nie, maar hy het 'n klomp geld daaruit gemaak. Jy sien, en dit is wat die ouens doen. Hoekom belê mense in maatskapie? Oor die hoeveelheid geld wat hulle daaruit gaan kry. Nou gaan ons, en ons gaan al ons spaargeld wat ons nog ooit in ons lewens by mekaar gemaak het, alles wat jy het, vat jy en jy gaan belê dit in 'n maatskapie op die aandelebeurs. Dink julle, dit sal die prentjie verander hoe jy na daai maatskappij kyk? Baie. Een is reg. Dit sal jou hele situasie verander. Want wat sal gebeur is dat jy sal elke dag op die internet gaan kyk hoe doen daai maatskappij. Jy sal die koerante dophou. Dit sal jou hele lewe in beslag neem. Om seker te maak dat jy alles wat ek ooit in my lewe gespaar het is in hierdie maatskappij. Om seker te maak, daar gaan nie iets verkeerd nie. Sodat ek altyd sal weet dat ek geld uit daai maatskappij het gaan terugkry. Onthou julle een maatskappij met die naam van Fidentia. Fidentia was een slim klomp mense. Maar hulle was slim op 'n ander manier as wat ons dink hulle was slim. Want jy sien wat gebeur het is Fidentia het na mense toe gekom en gesê, gee al julle geld vir ons en ons sal vir julle rente uit hierdie geld uitmaak wat geen ander plek op hierdie aarde kan waarborg nie. En hulle het gewaarborg dat jy goeders, ek kan onthou, hulle het gepraat van 43-44% rente wat jy sal maak as jy geld in Fidentia belê. En wat het 'n klomp mense gedoen en die jammer daarvan is, dat hulle het 'n klomp ou mense gevang, wat op pensioen is, wat hulle hele lewens, alles wat hulle vir hulle die res van hulle lewe oor het, gevat het en Fidentia ingesit het, en ons weet wat met Fidentia gebeur het. Dit was toe al die tyd, 'n piramideskema. En 'n klomp mense het alles verloor, wat hulle hele lewe lank by mekaar gemaak het. En hoekom? Hoekom het hulle alles verloor? Jy sien, want hulle was nie tevrede met die rente wat hulle by die bank ontvang het nie. Hulle was nie tevrede met wat die normale mens op aarde verdien, wanneer hulle hulle geld belê by instituties wat jy kon vertrou, en op 'n sekere mate kan vertrou. Jy kan nooit niemand vertrou nie, maar op 'n sekere mate kon vertrou nie. Wat het hulle gedryf om in Fidentia te belê? Meer geld, want wat ek het is nie genoeg nie, en ek sal alles in my vermoë probeer doen, om het meer en meer en meer te maak. Hulle was nie tevrede nie, en wat gebeur het, het hulle op die einde, het hulle alles verloor. Jy sien, het gaan daar oor waaraan ek die meeste waarde heg. En Dominique het nou een ander ding kom doen, waar is Dominique? Liefie, kom gaan weer terug hier na my toe, ek het jou nodig. En ek wil vir julle iets lees. Bring jou papierkie. Jy sien, ons weg waarde aan sekere goed, en toe ek hierdie papier, want jy sien, hier is net een stuk papier. En die wit papierkie was net een stuk papier. En toe ek vir haar vra om 'n keuse te maak oor watter stukkie papier sy gaan kies, toe kies sy die wit stukkie papier, maar 90% of nee, kom ek jou op, 99% van ons wat hier sit, sou die groen papiertjie gekies het. Want ons heg meer waarde aan hierdie stukkie papier, as aan hierdie stukkie wit papier, wat eintlik niks beteken nie. Maar iets het vir haar gesê, kies die wit papiertjie. En ek wil vir julle lees wat staan op hierdie stukkie wit papier. Dit gaan alles oor waaraan heg ek waarde. En op hierdie stukkie wit papier staan, hierdie papier kan by Tannie Sonja geruil word vir R100. Jy kan jou papiertjie na Tannie Sonja toe vat en jou R100 gaan haal. Dit gaan oor waaraan heg ek waarde. Sy die regte besluit vanoggend geneem. Maar hoeveel keer sien ons goed en ons heg 'n sekere waarde hieraan en ons sien nie die dieper waarde wat in die goed lê wat nie so lyk nie. Is dit nie waar elke een van ons maar eintlik is nie? Jy sien, toe sy die belofte op die papiertjie sien, het sy meer daaruit gekry as die waarde wat almal van ons wat in hierdie gebou sit hieraan geheg het. En is dit nie hoe God werk met ons nie? Jy sien, ons sien wat die wêreld aan ons bied, en ons sien al hierdie goeders en die waarde wat ons heg aan die goed van die wêreld, en ons kyk God mis, en ons kyk nie na God nie, en daar's 'n klomp mense daar buite wat sê, ons glo nie eers in God nie, maar ons sien nie die belofte wat hy vir ons gee, op dit wat hy het nie. Want jy sien, die groot probleem is, dat ons ken nie hierdie boek, en ons ken nie die beloftes van God nie, en daarom heg ons ons waarde aan die dinge van die wêreld, en ons heg nie waarde aan dit wat God aan ons kan bied nie. Jy sien, die beloftes hierin, wat ons na Abba Vader toe kan gaan en sê, Here, ek kom net my belofte opeis van jou af. Net soos wat Dominique vandag gedoen het, toe sy die papiertjie gevat het, wat allemaal gedink het, het geen waarde aan nie, en daar was meer waarde daaraan, as aan wat ons kon sien. Jy sien, hoe bepaal ons waarde? Hoe bepaal ek en jy waarde? Jy sien, God wil nie ons geld of ons rykdom hê nie. Weet jy wat sê die woord vir ons? Alles behoort in elk geval aan hom. Dis nie wat God van my en jou verwag nie. Wat stel hy in belang? God stel in my en in jou belang. God stel belang in ons hart. Hy is geïnteresseerd in wat in ons hart aangaan. God is geïnteresseerd in verhouding met elke een van ons. Hy wil verhouding met jou en my hê. Dit gaan nie daaroor wat ek hom kan bied nie, want alles is in elk geval syne. God wil jou hê. Hy soek jou hart. Jy sien wat vir hom belangrik is, is wanneer hy ons hart het, dan kan hy vir ons seën vir ons gee. Maar God kan nie sy seën aan ons oordra sy hart, as jou hart nie aan hom behoort nie. Net soos met Dominique se papiertjie. Hy soek jou hart. dan kan hy jou bless. Jy sien, dan gaan hy en hy gee vir jou sy seën, hy gee vir jou welstand en hy gee vir ons sukses. En partykeer is ons as mense, want ons heg weer 'n waarde aan 'n sekere woord en as ons praat van sukses, dan heg ons sekere waardes aan die woord sukses. En meeste van ons dink dat sukses is wat ek in my lewe bereik het. Meeste van ons dink is sukses is hoeveel geld ek het. Meeste van ons dink dat sukses is die posisie wat ek in die maatskappy het. Ons meet ons waarde en ons meet ons sukses aan dit wat ons doen en dit wat ons het. En ons dink God werk op dieselfde manier. Want hoeveel keer het ons al in 'n plek gekom en die eerste ding wat mense jou vra as jy met hulle praat, waar werk jy? Wat doen jy? Jy het al agtergekom? Hulle stel nie regtig in jou belang nie. Oor wie en wat jy is nie, hulle wil weet waar werk jy, hoeveel geld verdien jy, wat se posisie het jy in die lewe? Want jy sien hoe hoër posisie jy in die lewe het, hoe makliker kan hulle met jou kommunikeer, want jy is daarom nou 'n waardige ou. Jy sien, jy het waarde, en hoekom vra mense jou daai vraag, is omdat hulle wil bepaal wat se waarde jy het, en hoe hulle met jou dan gaan kommunikeer, en met jou gaan omgaan. God stel nie belang daarin nie. Jy sien, wat is God, wat sien God as sukses? God se sukses is wat is dit juist dit in die belangstelling wat hy in jou sukses is het, is die vervulling wat hy vir my en vir jou lewe alreeds daar gestel het voordat jy nog gebore was. Dis wat God as sukses beskou. God sien sukses die dag as jy bereik wat hy vir jou bedoel het. En dit gaan nie oor jou posisie in die lewe nie. Dit gaan nie hoeveel geld jy het nie. God stel nie belang daarin nie. God stel daarin belang of jy die volle potensiaal wat hy in jou ingebou het, of jy dit bereik het. Staan ons in 'n posisie waar ons die werk doen wat God vir ons gegee het. Staan ons in 'n posisie waar ons mense kan mee praat, wat ons lewens Jesus Christus kan reflekteer. Jy sien, want dit is wat vir God belangrik is, dat ons so sy seun Jesus Christus sal word. Sukses vir God is die dag wanneer ek en jy Jesus Christus aan die mense kan reflekteer. Nie in wat ek sê nie, maar hoe ek optree en wat ek doen en hoe my lewe spreek van dit wat Jesus Christus vir my en jou kom bedoen het. Kom doen dit. Want jy sien, ons sit in 'n proses in hierdie wêreld waar ons in 'n kompetisie is. Ons staan in 'n kompetisie en hierdie kompetisie wat ons in is, is 'n kompetisie vir my en jou hart. Dis is 'n stryd oor die beheer van my en jou hart. Jy sien, dit gaan oor wie of wat gaan my en jou hart beheer. Dit bring ons terug na hierdie gees van Mammon toe. Weet julle dat daar word net 4 keer in die Bybel, word daar net 4 keer na Mammon verwys. 4 keer word dit genoem, die woord Mammon. Julle kan maar gaan kyk, julle kan julle konkordansies en e-sword en al die goeders, julle searches gaan doen. En elke keer wat die woord Mammon in die Bybel gebruik word, het Jesus iets daaroor gesê. Het hy daaroor gespreek. En ek wil bietjie verder gaan in Matteus 6, Ons het nou gelees tot so by 21, maar Matteus 6 vers 24 sê, luister baie mooi wat hy sê, en onthou nou wat is hy besig om oor te praat. Hy praat oor ons skatte, oor ons rykdom, waar ons ons skatte by mekaar moet maak, onthou julle die vorige ding, en wat hy vir ons vertel, waaroor gaan hierdie hele proses, dat het gaan oor ons hart. En dat sê hy vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag, julle kan nie God en Mammon dien nie. Dit is onmoontlik vir my en vir jou, om in die gees van Mammon gehoorsaam te wees, as ook in die gees, in die Heilige Gees van God. Ons kan dit nie doen nie. Jy kan net van een op een van hulle, of aan een van hulle gehoorsaam wees. Die tweede keer dat Jesus van Mammon praat, en hy noem het soms so 'n paar keer daar, is in Lukas 16. En ek gaan terugkom na Lukas 16, maar ek wil graag Lukas 16 vers 9 tot 13 vir julle lees. En hy sê, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon. En julle gaan heel moontlik de mekaar wees, want ek was de mekaar toe, 'n paar keer al toe ek hierdie skrif gelees het. Maar hou vas, ek gaan dit dalk vir julle net mooi verduidelik waaroor dit gaan. Hy sê, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon. Nie met mammon nie, luister mooi, hy sê nie maak vir julle vriende met die onregverdige mammon nie, hy sê deur die onregverdige mammon, baie belangrik om te sien, so dat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou, en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, Wie sal julle die ware goed toe vertrou? En as julle nie getrou was aan 'n ander se goed nie, wie sal aan julle julle eie gee? Geen huiskneg kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dis 'n interessante skrif hierdie, want as God vir ons sê, en hy praat oor die onregverdige Mammon, in vers 9, dat ons vriende, maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, en in die einde van daai gedeelte in vers 13 sê, jy kan nie God of Mammon dien nie, wat is Jesus eintlik dan besig om vir ons hier te sê? Daar's 'n boodskap wat hier uitkom, en ek sal later met julle praat, oor presies wat daai boodskap is. Jy sien, wat ons hier sien eintlik, en wat Jesus aan ons wil illustreer, deur hierdie gedeelte, is dat daar twee opponerende magte is. Die een mag is die mag van God, die gees van God, en die ander een is Mammon, of die gees van Mammon. Dit is die twee opponerende magte, wat ons hier so ervaar, en wat ons hier sien. En daarom sê Jesus, dat het onmoontlik is om albei te dien, juis omdat hulle mekaar opponeer. Jy sien, ek kan nie twee goed wat mekaar opponeer, al twee ondersteun nie. Dit is soos 'n rugbywedstryd. Die ouens sal dit beter verstaan, want dit is ook 'n gees wat ons dryf daar, nê. Jy het al gesien hoe drie ouens op as hulle rugby kyk. En nou speel Nieu-Seeland teen die Springbokke. Wie van julle al ondersteun albei spanne gelyktydig terwyl hulle teen mekaar speel? Nee, ons doen nie. Jy sien, want jy kies een, want jou gees is verbind aan een van daai twee spanne, net soos wat hy sê, hier is twee opponerende magte teenoor mekaar, en ons kan nie al twee gelyktydig dien nie, ons moet kies watter een ons wil dien. Jy sien, en aangesien hierdie twee magte opponerend teenoor mekaar is, is het belangrik dat ons verstaan, dat het gees is wat teenoor gees moet staan. Gees teenoor gees, heilige gees teenoor die gees van Mammon. Sien die woord sê vir ons, God is gees, en as God gees is, is alles wat hom opponeer, moet dan dus ook uit die gees uitwees, of moet uit die geestesrealm uitkom. So wat is hier die gees van Mammon dan? En ons weet, ek het net nou vir julle gesê, ons lewe nie net in 'n fisiese wêreld nie, maar ons lewe ook in 'n geestelike realm. Al wat jy hoef te doen is om die Bybel te gaan lees, ons gaan lees en wat sê Efesiërs 6 vers 12 vir ons, hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jy sien, want ons is in 'n geveg betrokke met die geestesrealm. Dis hierdie geestesrealm wat ons elke dag, wat probeer inbreuk maak op ons. Dit is hierdie geesteswêreld wat probeer om ons hart oor te neem en ons hart te beheer. En een van die magtigste geeste wat Satan in hierdie wêreld het, is die gees van Mammon om beheer oor ons lewens oor te neem. Jy sien, die wêreld lê in die mag van bose geeste, die wêreld lê in die mag van Satan, want die woord sê vir ons, dat Satan is die heerser van hierdie wêreld. En hoekom heers hy oor die wêreld? Want ons wat mens was, het die autoriteit wat God vir ons gegee het, kom vat en vir Satan gesê, daar kry jy dit, jy mag nou oor ons heers. En God sê vir Adam, hy sê, ek wil hê dat jy moet oor hierdie aarde heers. En wat doen Adam? Hy raak gehoorsaam aan Satan, en die oomblik wat ek gehoorsaam is aan een of ander iets, dan word ek afhanklik van daai persoon, en dan dra ek my autoriteit oor aan dit wat ek gehoorsaam aan is. En dis presies wat Adam gedoen het. En ons doen het nog elke dag. Elke dag is ons in 'n posisie waar ons uit ons autoriteit wat God vir ons gegee het, handig ons oor en sê, nee Satan, vat jy maar my autoriteit. Heers jy maar oor my. En baie mense sal dink, nee, maar dis nie waar nie, ek oorhandig nie my autoriteit aan Satan nie. Wel, kom ons dink daaroor, ek het verlede week vir julle gesê, is daar enige bitternis in jou? Is daar onvergewensgesindheid in jou? Is daar woede en agressie in jou? Word ek geoffend? As iemand vir my iets sê, dan het ek my autoriteit oorhandig aan Satan, want dan staan ek nie meer in beheer van hoe ek optree oor my emosies nie. Jy sien, elke dag is ons in 'n posisie waar ons autoriteit afgee aan Satan en aan hierdie geeste. Neil Diamond het geweet dat geld het 'n gees. Ek weet nie of julle onthou nie, jare terug het Neil Diamond 'n liedjie gesing en die liedjie se naam was Forever in Blue Jeans. Wie kan dit onthou? Dis van die mense wat sal kan onthou van Forever in Blue Jeans. Ek onthou toe ek op skool was, man, dit was net die song wat ons al geluister het. Want ek weet nie of julle weet, in daai jare mag jy nie blue jeans kerk toe gedra het nie. Ek sien die jong klomp lag vir my. Dis ernstig. Jy mag nie 'n jean aangetrek het kerk toe nie. Want dit was van die duivel. En hier kom Neil Diamond. Jy sien, daar was hierdie hele proses van rebellie en ons het dit nooit lekker verstaan nie. En Neil Diamond kom en hy sing 'n liedjie Forever in Blue Jeans. En almal van ons wat jong mense was sê, "Yes, dis ons song daai. Forever in Blue Jeans, want dis waar ek wil wees. Ek wil in jeans lewe." En nou is dit nie meer 'n probleem nie, nou leef ek in jeans. Ek is net nie meer jonkie. Maar hy sing in hierdie liedjie interessante woorde en hy begin die liedjie met die woorde en as jy na die res van die song gaan kyk, maak dit nie eintlik sin hoekom hy dit sê nie. Hoekom hy regtig hierdie song met hierdie woorde begin nie. En wanneer hy die song begin, sê hy money talks. You don't sing and dance and you don't walk. But money talks. Hy sê vir iets om te kan praat met jou, vir iets om te kan praat en dat ek kan hoor wat dit vir my sê, beteken dat daar moet 'n gees daar agter wees. En hierdie ou het geweet dat daar is 'n gees agter geld. Want geld praat met ons. Praat met my en met jou. Geld sê interessante goed. Jy het al agtergekom wat hierdie gees van Mammon partykeer vir ons sê. Ry in die straat. En ek kan dit sê, want dit gebeur met my. En ek weet nie of julle weet nie, maar ek is 'n groot Audi fan. Ek weet ek ry nie een nie, maar ek is 'n groot Audi fan. Ek het al in my verlede het ek Audis gery. Maar daar's een Audi wat vir my net uitstaan bo aan die adder, en ek kan nie vir julle sê hoekom nie, dit is nou maar net so, en dis 'n Audi A5. En as ek agter 'n Audi A5 ry, is die eerste ding wat in my gedagtes kom, ek het een van hulle nodig. Nee. En ek weet nie wat dit vir jou is nie, maar ons is partykeer as ons in 'n plek, en dit kan vir die girls, kan dit dalk iets anders wees, ek weet my vrou hou van skoene, en van boots, en dan sy kan dalk in die, ek sê dit is so nie, ek sê dit kan dalk so wees. Wat jy loop in 'n plek en jy sien in die winkel 'n paar boots wat so uitskree na jou toe, koop my, koop my, koop my. En dan sê jy, ek het dit nodig. Jy sê, dis hoe geld met ons praat. Ons het altyd iets nodig wat ons nie regtig nodig het nie. Jy sien, iets word belangrik in ons lewens wat ons nie eintlik wou hê nie. Want hoekom? Want die gees van Mammon dryf dit. Daar is 'n gees agter hierdie proses. Jy sien, hierdie is net 'n stuk papier. Daar is nie waarde aan die papier nie. Die Engelse sê, there is perceived value. En ek weet nie wat die mooiste Afrikaans daarvoor is nie. Perceived value. Want jy sien, daar is 'n ding op met ink op 'n papier gedruk, en omdat dit met ink op papier gedruk het, staan daar 'n nommertjie van 10, en nou weet ek dat daar sekere waarde wat ek in daai syfertjie van 10 heg. Maar gaan probeer om hierdie stukkie papier aan iemand te verkoop. Sien julle begin glimlag. Daar's nie waarde in die papier nie. Wel, jy sal nie meer kry as wat opstaan nie. As jy gelukkig is. Maar dit gaan oor die waarde. Jy sien Mammon, as jy gaan kyk na die woord Mammon, beteken Mammon letterlik skatte of rykdom. Tyre, ek weet julle weet daar's die Strong's definisie van die Grieks en die Hebreëus, maar daar's 'n ander groep of 'n ou wat geskryf het wat die verklaringe van Grieks en Hebreëus vir ons gee en sy naam is Tyre. En Tyre se definisie verklaar hierdie woord Mammon soos volg en ek dink ek het dit vir julle daar op die bord. Julle kan net dit volg. Dit sê daar dit is riches. Hy noem al hierdie ander goed. Hy vertel ook, hy sê dit is skatte of rykdom. En hy sê hy riches. En luister mooi wat hy sê. Hy sê, where it is personified and opposed to God. Personified. Wat beteken dit om iets te personify? Dit beteken daar ek sien waarde of ek sien iets of iemand binne in dit. En personification beteken dan daar moet 'n gees agter dit wees wat dit dryf. So met ander woorde wat hy sê, dit is riches waar dit 'n gees is wat opponerend is teenoor God. Dit is wie Mammon is en dit is wat Mammon is. Het julle geweet dat Mammon, hierdie woord Mammon kon eintlik uit omtrent in die begin van die Bybel uit. Onthou julle in Genesis gebeur daar iets interessant. In Genesis is daar 'n klomp ouens wat besluit, maar hulle het God nie meer nodig nie. Hulle het 'n mannetjie wat hulle dink hy is belangriker as die Here en hulle het hom op 'n stadium die songod gemaak en sy naam was Nimrod. En nou sê hulle, ons het God nie meer nodig nie, so wat ons gaan doen is, ons gaan vir ons 'n toring bou, sodat ons by die gode in die hemel kan uitkom. Hoekom dink julle wou hulle by die gode in die hemel uitkom? want hulle het hulle self net so hoog geag as wat God was en wat die gode was, so hulle wil ook daarbo wees. En toe bou hulle vir hulle 'n toring. En hulle noem die toring van Babel. En hierdie klomp mense was die Siriërs en dit is eintlik as jy gaan kyk na Mammon, is Mammon die Siriëse god van rykdom wat sy oorsprong het in die toring van Babel. Ek weet julle het dit nie geweet nie. Maar so leer ons almal. Jy sien wat interessant is van hierdie proses van Babel is hoekom het hierdie ouens dit gaan doen? Wat was by hulle teenwoordig? Daar was hoogmoed en daar was arrogantie. Want uit hoogmoed en uit arrogantie uit wou hulle hulle gelykstel aan God en daarom het hulle die toring van Babel gebou. En het is juist hierdie hoogmoed en arrogantie wat het veroorsaak het. Jy sien, hulle wou hulle self gelykstel aan God. Klink het vir julle bekend. Het julle al van iemand anders gehoor wat homself wou gelykstel aan God? Een oukie met die naam van Satan. Lucifer het homself probeer gelykstel aan God. En is dieselfde gees wat ons dryf om so hoogmoedig te wees dat ons dink dat ons gelyk is aan God. Sien Babel beteken ook verwarring. So as jy nou na hierdie God gaan kyk, dan is hierdie God van Mammon wat hierdie ouens gedien het, wat dateer uit die toring van Babel uit, is gewortel in verwarring, hoogmoed, arrogantie en onafhanklikheid. Want wat is die een woord wat ons altyd oor praat as ons praat oor finansies? Ek wil finansieel wat wees? Onafhanklik. Met ander woorde, ek wil nie hê enige iemand moet oor my kan heers nie. Ek wil finansieel onafhanklik wees. En dis dieselfde gees wat elke een van ons dryf, die gees van Mammon, wat die ouens by die toring van Babel gedryf het. Wat ons tot vandag toe nog dryf met dieselfde goeders, verwarring, hoogmoed, arrogantie, en af onafhanklikheid. Dieselfde dinge in elke een van ons lewe. Jy sien, en of ons mammon of finansies of rykdom dien, hierdie beginsel van die gees wat ons dryf, maak nie saak wat jy dit wil noem nie, bly presies dieselfde. En nou wil ek iets anders vir julle sê, ek sê nie, 'n paar van die jong mense is nie hier nie, maar ek weet hier en daar is een van julle, of ouens wat ken, die gamers in die wêreld, ouens wat die game speel, en ek weet nie of daar van julle is wat game speel nie, ek weet daarom van so een of twee van julle wat game speel. Maar kom ek vertel julle iets interessant oor gamers. Het julle geweet dat Mammon omtrent op alle vlakke in die moderne videospeletjies verskyn? As 'n gees of 'n god? Daar was 'n speletjie met die naam van Dungeons and Dragons. Wie ken dit? Dis al nie die gamers, hier sal so paar ouens wees wat hulle hande opsteek wat die ding onthou. Dungeons and Dragons was 'n game wat ons gespeel het en dan het jy verskillende vlakke in beweeg en op een van die vlakke in Dungeons and Dragons is daar hierdie god van Mammon en Mammon is die aartsduivel van die hel in die game. So wat sê hulle? Jy sien wat hulle vir ons sê is dat Mammon is 'n gees en is 'n werklikheid. Hoekom dink julle bou hierdie ouens en maak hierdie ouens hierdie gamepies wat ons speel? Waardeur word dit gedryf? Dit word gedryf deur 'n gees. En die gees wat dit dryf is die gees van Satan. En daarom sit hy altyd. Julle kan maar gaan kyk na hierdie ouens wat in hierdie goed speel. Gaan kyk na daai name wat verskyn in die games. En dan gaan sien julle die name wat aan hulle toegeken word. En meeste van daai name wat hulle toegeken word is afgode of demone. En nou speel ons met hierdie goeders. En ons is lekker deur mekaar met dit wat hierdie geeste aan ons doen. En ons besef nie waarmee ons regtig besig is nie. Ons besef nie dat ons die deur oopmaak vir hierdie geeste om 'n invloed op ons lewens te hê nie. Jy sien, reg deur die geskiedenis word Mammon as 'n god voorgestel. En nou word dit net makliker vir ons gemaak, want in die games, dis Mammon nie, ons ken hom, ons weet van hom. So dit word net, ons word gedesensitise vir sekere goed wat Satan op een of ander stadium in die werklike en die vleeslike wil inbring. En omdat ons gedesensitise is daarteenoor, is dit net makliker om dit te aanvaar en makliker om hierdie goeders te doen. Jy sien al hierdie geeste, of het Baal of Molech was of Mammon was, dit word deur 'n gees gedryf. en is tot vandag toe nog dieselfde. En luister mooi, dit is dieselfde gees wat dit vandag nog dryf, maak nie saak wat ons dit noem nie. En ons noem dit baie keer vandag ander goeders, en wat vir my net interessant is, hoe meer die ouens die ou antieke name van hierdie gode en van hierdie geeste en van hierdie demone nou inbring in die games wat ons speel en die movies wat ons kyk. Want gaan kyk wat se rubbish is daar op wat die kinders deesdae na kyk in die flieks. En wat word aan hulle oorgedra en waarna kyk ons as ons voor die televisie sit of in moviehuise sit oor hierdie goeders wat gebeur? Jy was nou so dik terug, ek het vergeet wat die movie se naam is, wat Angelina Jolie speel, een of ander afgod, en sy het sulke horings wat uit haar kop uitkom. Nee, dit is iets met 'n M, Melvillains, is dit? Sê weer? Ja, so iets. My tong sal knoop as ek dit moet sê. Maar gaan kyk wat dit is, sy stel 'n gees voor, en weet jy wat doen hulle in die movie? Is she's the good person. Sy is die goeie persoon in die movie. Sy is die een wat oorwin. So wat is hulle besig om vir ons te sê? Jy sien, want die, ek weet nie vir wie hulle was nou die dag by Tiaan se vrymeslaars praatjie gewees nie. Want wat hulle probeer doen, is om vir jou te sê, daar's 'n vrou met die naam, ek het net skielik haar naam vergeet, van is Blavatsky. Ek sal nou haar naam onthou. En hierdie vrou is die New Age, hierdie hele New Age beweging, het sy werklik na vore gebring in die moderne tyd, het sy New Age na vore gebring. En weet julle wat sy gesê het, is dat Lucifer is die God wat moet aanbid word. En wat doen ons nou? In die flieks begin ons die mense al hoe sagter maak en te wys, nee, maar dat die demone en die gode en die afgode eintlik die ouens is wat die good people is. Hulle is eintlik die goeie mense. Dis die mense wat ons moet aanhang. Nee, skuif vir God op sy. Hierdie is die mense. En dis presies waar Satan ons wil hê. Wat Satan wil hê ons moet sien, wat Satan wil hê ons moet weet. Jy weet julle wat in die ou tyd God praat oor 'n ding. Hy sê vir die mense, hy sê vir die Israeliete, hy sê moenie julle kinders deur die vuur laat gaan nie. Hoekom nie? Want weet julle wat gebeur het as die mense het gekom en hulle eie kinders aan die God Molech geoffer? Jy sien, daar was 'n bloedoffer wat gebring was aan Molech. Eerstens het hulle die kinders gevat en in Molech se hande gesit en dan hulle vuur onder hom gemaak en daai kind binne daai God se hande verbrand. Dit was 'n klipgod, maar dit was nie die gaan nie gegaan oor die klip nie, dit het gegaan oor die gees wat hulle gedryf het om dit te doen. En weet julle wat gebeur vandag? Daai selfe gees heers in hierdie wêreld. Gaan kyk bietjie hoeveel aborsies word gepleeg elke dag. Wat is ons besig om te doen? Ons is besig om die fetusse, ons kinders te offer, want die oomblik wat daai twee selle by mekaar kom, het God lewe geskep in daai ding. En dan sit 'n mens. Jy sien as daai sel bevrug is, is dit klaar 'n mens, want sy gees bestaan reeds. En wat doen ons? Nee, ons kan nou tot op 'n sekere vlak sê ons nee, dit is nou nie meer 'n mens nie. Ons kan hulle nou maar doodmaak. En ons offer aan die God Molech ons kinders in hierdie wêreld. Want dieselfde gees dryf ons om hierdie goed te doen. Net soos wat hierdie gees van Mammon ons dryf om sekere goed te doen. Dis in elke afgod het 'n gees wat hom dryf. Weet julle wat sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 10? Kom ek lees dit vir julle. 1 Korintiërs 10 vers 21 sê hy, julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. En wat is Satan besig om te doen? Hy's besig om ons aan die tafel van die duiwels aan ons voor te hou in die games wat ons speel, in die flieks wat ons kyk, in die goed wat ons doen. Die dinge wat die wêreld aan ons bied. En nou sê ons nie, ons sal aansit by die tafel van die duiwels, maar ons wil ook kom en ons wil ook om aansit aan die tafel van God. En God sê, jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy moet kies waar jy wil wees. Jy moet kies wie jy wil dien. Jy moet 'n besluit maak wat jy gaan doen. Dis presies wat Jesus aan ons oorgedra het, toe hy gesê het hierdie ding tussen God en Mammon, hierdie geeste. Jy sien, Mammon verwys nie na geld en finansies en rykdom nie, maar het verwys ook na hebsug of gierigheid, of die woord is greed. Want kom ek vertel vir jou, jy mag dink, nee, ek wil net 'n bietjie meer hê, ek is nie gierig nie. Nee, jy is gierig, as jy meer wil hê, is jy gierig. En ek kan dit sê, want ek doen dit self. Wat dryf ons? Watter gees dryf ons? En ek het net of julle gesê, maak nie saak met wie jy praat nie, ons het nooit genoeg nie. En hierdie ding wat ons so dryf, verwys Paulus na, as hierdie ding van hebsig of greed, verwys hy na afgode diens. In Kolossense 3 vers 5 sê hy, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat 'n afgodsdiens is. So met ander woorde wat Paulus vir ons sê, is dat die oomblik wat ons gierigheid het, die oomblik wat ons greed het, die oomblik wat ons hebsig het, is ons besig om 'n afgod te aanbid. Is ons besig om die gees van mammon te aanbid. Sien, hierdie gees van mammon is 'n gees wat beheer oor jou lewe wil neem. God wedywer vir ons hart. Sodat hy ons kan seën. En kyk mooi die verskil. God wedywer vir ons hart sodat hy ons kan seën. Mammon wedywer vir ons hart sodat hy ons kan beheer. En daar's 'n groot verskil. God sê ek wil my seëninge oor jou uitstort, maar ek het jou hart nodig daarvoor. Mammon sê nee, ek wil jou beheer, so ek wil beheer oor jou hart neem. Jy sien wat ons nie besef nie, is dat geld geen waarde het nie. Die waarde hierin lê in waarvoor ek dit kan ruil. Sien, jare en jare en jare terug het mense ruilhandel gedoen. En ons doen dit nog steeds vandag, ons besef dit net nie. Het julle geweet in Zimbabwe, is 'n interessante land. Zimbabwe is die enigste land in die wêreld waar elke persoon wat daar bly elke Zimbabweër was 'n biljoenêr gewees. Dis 'n feit. Hulle het biljoene en biljoene Zim-dollars gehad. Hulle was almal gereken as biljoenêrs, elke inwoner van Zimbabwe. Die probleem was dat hulle nie daai biljoene vir enigiets kon ruil nie. Dit het geen waarde gehad nie. Jy sien daar kan Ek dink ek het een keer 'n noot gesien waar daar opgestaan het 100 biljoen rand. En ouens het dit weggegee vir mense om 'n aandenking te hê want hulle kon niks met die ding doen nie. So of hier 'n 10 opstaan en of hier 'n 100 opstaan, hierdie papier het geen waarde daar of geen waarde nie. Dit is wanneer ek dit kan ruil vir iets anders wat dit eintlik waarde begin aanneem. Dis wanneer goed waarde begin kry vir ons. Sien, ruilhandel, dit het alles gegaan oor ruilhandel. Want wat ek gedoen het is ek het sekere goed by mekaar gemaak en ek het 40 wortels en is te veel vir my om te eet en ek sien daai ouwe 2 pampoene en dan gaan ek na hom toe en sê ek vir hom, ek gee vir jou 10 wortels vir 1 pampoen en hy dink, lanklaas wortels gehad, reg, so, kom ek ruil jou. En dis hoe die goed gebeur het. Ek het iets gehad wat jy wou hê en jy het iets gehad wat ek wil hê en ek sê, kom ek gee 'n bietjie van wat ek het vir jou sodat ek 'n bietjie van wat jy het vir my kan kry. En toe kom daar 'n klomp slim mense en sê, maar wie wat? Wat is die goed wat die meeste waarde het, was goud. En in plaas van om met goud rond te loop, kom ons druk hierdie goud in munte. En nou het hierdie goud waarde, en nou kan ons hierdie goud begin uitruil, vir sekere goed wat ons nodig het, en so het geloop, tot ons begin het, en geld gebruik het, om die goed te ruil. Want wat doen ons? Ek loop na 'n winkel toe, en ek sê vir hulle, ek wil graag dit hê. En hulle sê, jy het wat ons wil hê. En ek geef hulle my geld, en hulle geef my, Hulle produk. Dis ruilhandel. Die hele wêreld werk nog steeds op presies dieselfde prinsip. Oor ruilhandel. En op 'n stadium, en weet julle hoekom kon die Zimbabweërs biljoene rande hê wat absoluut geen waarde het nie, want ek weet nie of julle kan onthou nie van die ouer ouens wat hier so sit in die saal, sal onthou dat op 'n stadium het daar op hierdie rand gestaan, was daar 'n waarborg wat gelewer was, dat as ek hierdie noot na die reservebank toe vat, sal hulle my soveel gee in goud. Dit het op die noot gestaan, gedruk gewees. Dat die reservebank van Suid-Afrika beloof om jou soveel gram in goud te gee as wat hier op hierdie papiertjie staan. So as ek het 10 rand gevat het en ek gaan sê vir die reservebank, ek soek 10 rand se goud, het hulle so knertsie afgesny en vir my gegee en gesê, daar is jou stukkie goud vir jou 10 rand. Dit het waarde gehad, want het was ondersteun deur die goud. Tot iemand besluit, nee, dit werk nie so lekker nie, want as het aan die goud geheg is, dan kan ons nie soveel van hierdie goedjies druk soos wat ons wil hê nie. En toe wat hulle doen, toe haal hulle dit af en hulle sê, ons waarborg nie meer die geld deur die goud nie. En wat het toe gebeur? Ons het meer en meer en meer en meer geld gedruk, en ons kan al hoe minder en minder en minder en minder daarmee koop. Jy sien waar ek in die verlede 10 rand gevat het, en ek kon, nee, ek sal vir julle sê, luister mooi, die jong mense, my ma, toe ek 'n laaitie was, het my, ek dink, ek kan nie lekker onthou nie, ek dink het was 20 cent, nee, 50 cent, skies, het my 50 cent gegee. Dan gee sy vir my 'n kannetjie van 5 liter, dan sê sy vir my, gaan asseblief, dan loop ek, dit was so 'n kilo en 'n half weg, of miskien 2 kilo's, ek kan nie onthou nie, want jy weet hoe ouer ons word, hoe verder word die pad wat ons gestap het. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, weet in die begin as jou oupa vir jou vertel van 'n storie van hoe ver moes hy skool toe loop, dan is dit 10 kilo's en dan so, as hy hierso in sy 80 is, het hulle 100 kilo's geloop skool toe, jy weet, dit werk ons maar altyd so. Nou ek kan nie onthou nie, was seker so 1.5 kilo miskien na die garage toe. En dan vat ek hierdie kannetjie, 5 liter kannetjie, en dan stap ek, en dan gaan haal ek nou, dan gaan koop ek petrol met die 50 cent wat my ma my gegee het. En dan as ek klaar die petrol gekoop het, en as hy gesê, kan ek maar by die café vir my iets gaan koop, juis omdat ek so ver gestap het, en dan loop ek na die café toe, en dan koop ek vir my 'n coke, en ek weet nie of julle hierdie een kan onthou nie, dit was 'n banana boy ice cream. Man, dit was lekker. En dan koop ek vir my 'n coke en 'n banana boy ice cream, en 'n paar Wilson toffies, en dan gaan ek huis toe en gee ek my maar die klein geld wat oorgebly het. 50 cent. Ek dink nie jy kan 'n Wilson toffie vir 50 cent vandag koop nie. Wat is die waarde wat ons aan hierdie goed heg? Jy sien, God werk nie op 'n prinsip van ruilhandel nie. God se stelsel werk anders. Die wêreldse stelsel het nog nooit verander nie. Dit het nog altyd 'n stelsel van ruilhandel gebruik of gebly. Maak nie saak wat jy wil ruil nie. En daarom soek ons net meer en meer en meer, sodat ons kan ruil vir al die begeertes van ons hart, so omdat ons meer en meer en meer wil hê. Want dit is nodig dat ons meer van hierdie goed wil hê, sodat ons meer van die goed kan kry, want ergens moet ek die ruiltransaksie doen, om dit te kan uitruil vir my. Sien, God se koninkryk werk totaal anders. God se koninkryk is nie 'n ruilhandelproses nie. God gee. God is 'n God wat gee. In Johannes 3 vers 16 lees ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy sien, God het nie na ons as mense gekom en gesê, okay julle ouens, kom ek gaan met julle ruiltransaksie aan, as ek my seun gee, wat gee julle nie? Nee, hy het dit nooit gesê nie. Hy het gesê, ek sal my seun gee, sodat julle kan lewe. Daar was nie ruiltransaksie nie. God is 'n God wat gee. Hy gee vir ons sy genade, hy gee vir ons sy gawes, hy gee vir ons sy die gawes van sy gees, en hy gee ons voorsiening. Maar wie wat meeste van ons as Christene gee, sodat ons kan ontvang? Julle het dit al gesien? Ons verwag dat wanneer ons gee, dan moet God teruggee aan ons. Jy sien, God het 'n beginsel, en in God se beginsel sê hy, wat jy saai, sal jy maai. En dit werk, ek beloof vir julle, want dit wat jy insit, dit gaan God vir jou teruggee, dit gaan terugkom na jou toe, dit is 'n geestelike beginsel wat God ingestel het, maar God het nie die beginsel ingestel, sodat ons hele wese net kan dink oor wat ek daaruit gaan kry nie, want jy sien wat ons met God se koninkryk doen, ons dink nog steeds, dit is 'n ruiltransaksie. En nou sê ek, wel, ek sal bietjie vir jou gee, want ek weet, God gaan vir my hier gee, en die enigste rede hoekom ek begin gee, is sodat ek kan ontvang. Jy sê, dit gaan oor die gesindheid, van waarmee ons gee. Wat sê die woord? Die woord sê dat God is lief vir 'n blye gewer. Iemand wat gee sonder om terug te ontvang, of sonder om wil te verwag, dat iets gaan terugkom na hom toe. Want dit is hoe God werk. Dit is wat God wil hê. Jy sê, as ek gee om terug te ontvang, dan volg ek nog steeds die wêreldse beginsel van ruilhandel. Dan het ek nog nooit losgemaak van dit wat die wêreld vir ons gee nie. Jy sien, ons hele waardesisteem is gegrond op die gees van Mammon. Kyk bietjie hoe tree ons op teenoor ryk mense en arme mense. Het julle al gesien? Nou kom ek sê vir julle, as Bill Gates, wie ken vir Bill Gates? Wil ek julle sien, wie ken vir Bill Gates? Ek en meeste van julle weet wie Bill Gates is. Bill Gates is die ou wat Microsoft begin het. Bill Gates was nou die dag weer, hy was vir 'n jaar of twee, was hy nie die rykste ou in die wêreld nie, maar hy is nou weer die rykste ou in die wêreld. En kom ek sê vir julle wat gebeur. Ons kyk neer op arme mense. En ons sien op na ryk mense. En as jy sê, nee, dit is nie waar nie, ons nie ons werk nie, ons is glad nie so nie. Nou kom ek vertel vir julle, sou Bill Gates met daai deur instap vanoggend, en agterom loop die straatveer, wie dink julle van daai twee sal die meeste aandag in hierdie gebou geniet? Bill Gates of die straatveer? Bill Gates. En as Bill Gates die meeste aandag geniet, dan heg ons nog steeds waarde deur dit wat die gees van Mammon aan ons oordra, want dan dink ons dat iemand wat ryk is, is meer waardig as die ou oor die straat te vee. Waar lê my en jou waardesisteem? Waaraan heg ons ons waardesisteem? Sien, hoe weet ons wanneer ons onder die invloed van die gees van Mammon staan? Die eerste een is bekommernis. En ek gaan net so 'n paar vir julle uitlig, ek kan nie, daar is 'n klomp wat ons kan gebruik, maar die eerste een is bekommernis. Nou wil ek vir jou vraag, as jy bekommerd oor jou geld, of oor die skaarste van jou geld? Weet jy wat sê Jesus daar oor? Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel, moenie bekommerd wees oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam meer as die klere nie. God sê, het gaan nie daar oor nie, vir hom is dit nie belangrik nie, ja, ons moet geld hê om te kan leef, ja, ons moet hierdie goeders hê om sekere goed te kan doen, maar dit is nie waaroor, dit gaan nie, God sê, moet nie bekommerd wees daar oor nie, want wat ons doen, ons is so bekommerd oor waar die volgende rand of twee vandaan gaan kom, God sê, moet nie bekommerd wees daar oor nie, vertrou in my, vertrou dat ek sal voorsien, vertrou dat ek vir sal sorg dat jy werk sal hê, maar ons raak so afhanklik van hierdie werk van ons, dat ons sien God nie in hierdie hele proces raak nie, Jy sien, die probleem wat ons het, is dat alles wat oor om geld gaan, alles wat om geld draai, bring vir ons 'n angstigheid en 'n kommer by elke een van ons op. En ons raak bekommerd oor hierdie goeders, en ons vertrou nie op die Here nie. En as jy angstig en bekommerd is oor jou geld, dan word jy nog deur die gees van Mammon gedryf. En ek stel myself daaronder, ons almal. 'N ander teken is wanneer mense sukkel om te gee. En hierdie is 'n interessante een. Mense is bang om te gee, want weet jy wat gebeur, die oomblik wanneer hulle gee, is hulle bang om te veel te gee, want as ek te veel vir hierdie ander persoon gee, of vir hierdie organisatie, of as ek te veel gee, of my tiende te groot is, wat bly dan oor vir my? Dan is ek bekommerd oor hoeveel ek gaan oor hê. Jy sien, ek wil nie te veel gee nie, want nou gee ek te veel, en ek kan nie doen wat ek graag wil doen, en wat my hartsbegeertes is nie. En daarom is ek versigtig oor wat ek gee. Jy sien, dit is wanneer ons geld ons beheer. En my vraag is, beheer jy jou geld of beheer jou geld jou? Want waar lê jou bekommernisse? Wat is die goeders wat eerste in jou gedagtes inkom? 'N ander teken is impulsiewe aankope. Ek sien daarom so hier en daar rek iemand se oë. Nou wat bedoel jy nou? Wat bedoel jy met impulsiewe aankope? Jy sien, dit is wanneer ons goed koop, sonder dat ons geld het daarvoor. En ons loop partykeer in 'n ding en ons sien iets en ons dink, ek wil een van daai hê. Jy het dit nie werklik nodig nie. Jy het vir die laaste 20 jaar daar sonder klaar gekom, maar ewe skielik het jy hierdie ding so brood nodig en jy kan nie daar sonder klaar kom nie. Jy moet hom onmiddellik hê en ek sal hom sommer nou dadelik gaan koop. Impulsiewe aankope. Het jy al gesien hoe lyk mense se kredietkaarte? Hey, die Satan se slimste set is 'n kredietkaart. En ek het self een. Maar wie wat doen ons met ons kredietkaart? Ek gebruik hom vir convenience. Miskien is dit 'n verskoning, maar ek gebruik dit vir convenience, wat ek koop daarop en dan betaal ek dit onmiddellik, dit wat ek daarop gekoop het, betaal ek onmiddellik terug. Ek gaan koop nie op krediet, omdat ek nie die geld het om die ding te kan bekostig nie. En meeste mense het 4 of 5 kredietkaarte, en dan hoor jy en dan praat jy met hulle, en sê hulle, waar is jou kredietkaart? Ooh, I'm maxed out. Ek het 4 kredietkaarte, en nou swoeg en sweet ek, om die kredietkaarte terug te betaal, want ek kan nie nog 'n ding op die kredietkaart koop nie. Wie hulle wat staan ek nou die dag gekoop iets, ek dink dit was by Edgars, ek kan nie eens onthou wat 'n plek, o ja, ek het gaan skoene koop by Edgars. Ek het vir Sonja gesê, my skoene wat ek het, ek het so paar swart skoene, hulle is al besig om 'n bietjie los te trek, en miskien moet ek 'n ander paar kry. En ek staan by Edgars, en ek is besig om te betaal, en daar staan 'n vroukie langs my. En weet jy wat doen sy? Sy betaal iets op haar rekening, sodat daar spasie kan wees, sodat hy goed kan koop wat sy nou net wil hê. En die enigste rede klink het vir my oor hoekom sy betaal is, sodat sy weer iets kan koop. Want as ek R10 hier betaal, kan ek R20 extra se goed koop. En ons koop goed wat ons nie nodig het nie, met geld wat ons nie het nie. Om mense te beïndruk wat ons nie eens van hou nie. En dis die probleem wat ons het. En dan word ons gedryf deur die gees van Mammon. Ontevredenheid is nog 'n teken. Wanneer ons nooit tevrede is met wat ons het nie. Ons is nooit tevrede dat ons genoeg het nie. Ons is altyd ontevrede met dit wat ons wat die Here vir ons gee of dit wat ons sien dat ons by die werk kry. Weet julle wat daar werk 'n ouetjie, ek het vir julle vertel ek doen 'n konsultasie werk by 'n maatskappy en toe ek nou by die maatskappy die konsultasie. Ek het net 'n 6 maande kontrak by hulle geteken, maar die hoorste dinge gebeur daar. Want toe ek instap, toe maak hulle my sommer die hoof van die afdeling. En nou rapporteer die ouens wat al 4, 5, 6 jaar daar werk, rapporteer nou aan 'n ou wat net 6 maande kontrak het om daar te werk. Is dit nie weird nie? Is baie strange. En een van die ouetjies kom na my toe en hy sê vir my, ja, ek moet hom asseblief help. Want hy het net nie genoeg geld om aan die einde van die maand uit te kom nie, want as hy al sy goed betaal het, luister mooi, as hy al sy goed betaal het, het hy net R900 oor vir die res van die maand, en hy kan nie met R900 vir die res van die maand lewe nie, so hy moet of meer geld kry, of hy gaan nou maar sy CV in die mark moet sit, om in plek te gaan werk waar hy net meer geld kan kry. Hoekom? Staan ons in 'n posisie, waar ons nie meer geld oor het nie. Hoe sê hulle, wat is daai spreekwoord wat die ouens gesê het, aan die einde van my salaris is daar nog te veel maand oor. Maar ons staan in 'n posisie waar ons soveel goed het wat ons moet betaal. Ons het klere rekenings en ons het karrekenings en ons het, you name it, daar's rekenings. Want die eerste ding wat gebeur is, as ek by 'n plek instap en ek sê, ek wil graag hierdie skoene koop, ek wil betaal, dan sê hulle vir my, meneer, is dit op rekening? Dan sê ek, nee, dit is op kontant. O. Want ons moet nie goed koop as ons nie geld het daarvoor nie. Want hierdie goed bind ons, dit beheer ons, dit dryf ons. En wat sê die woord? Die woord sê, as jy iemand geld skuld, word jy hulle slaaf. Sien, ons wil altyd groter en nuwer en mooier hê. Dit wat ek het, is nooit goed genoeg nie. Sien, en dit is wanneer ons gedryf word deur die gees van Mammon. Weet julle wat sê Paulus in Filippense 4 vers 11 sê hy, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees. Daai vergenoeg, die woord beteken vir die ouens wat nie weet nie, die jong van die jong mense sal dalk nie weet wat die woord vergenoeg is nie. Dit beteken om tevrede te wees met dit wat ek het. Hy sê want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En ek moet nog mense kry, veral Christene wat tevrede is met die omstandighede waar hulle is. Jy kry dit bittermin. Bittermin. Sien, wanneer geld ons sekuriteit word, word ons gedryf deur die gees van Mammon. Baie van ons glo dat ons sekuriteit lê in die werk wat ek het en die inkomste wat ek verdien. Dis nie waar jou sekuriteit lê nie. Ons sekuriteit lê in God. Want weet jy wat, dat daai sekuriteit, dit wat jy sien, wat jou werk vandag is en die inkomste wat ek het, kan môre ophou. Net so. In Zimbabwe het die ouens gedink hulle het 'n klomp geld en die volgende oggend toe hulle opstaan, toe het hulle dit nie meer nie. 'n Vrou het, ek dink Tian vertel, $420,000 in die bank gehad. Ouerige dame wat afgetree het, en sy het hierdie geld in die bank gesit en het belê. En toe hulle hierdie klomp nulle en nulle en nulle so aan die goeders heg, toe besluit Robert Mugabe een oggend toe hy opstaan, nee, hulle gaan 'n klomp nulle wegvat van al die geld in Zimbabwe. En hulle haal 'n klomp nulle van hulle geld af, om het net meer beter te maak, om minder as hulle die geld print, om 'n kleiner bedrag op die geld te sit. Weet jy wat gebeur met hierdie vrou toe sy bank toe gaan? Toe betaal hulle haar R42 uit of $42. En toe die nulle weggeval en sy het nie meer $420,000 in die bank nie. Een oggend het een nou opgestaan en 'n besluit geneem oor dit wat jy dink is jou sekuriteit. Deur wie word ons gedryf? Watter gees dryf vir my en jou? Ek sien, is hierdie een van ons vrese wat ons het, dat jou werk en jou inkomste gaan verloor, dat jy jou werk of jou inkomste gaan verloor, dan word ons gedryf deur die gees van Mammon. Dan vertrou ons nie op God nie, want dit is juist waar ons vertrou moet wees. God is ons voorsiening, en ons moet op hom vertrou vir alles in ons lewe, nie net wat ons finansies en ons geld betref nie, alles in ons lewe. Dit beteken nie dat geld boos is nie, soos ek vir julle gewys het, hierdie geld het geen waarde nie, is net 'n stukkie papier. 1 Timoteus 6 vers 8 tot 12 sê Paulus vir ons die volgende, hy sê, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid Luister mooi, nie die geld nie. Die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. En Paulus kom en hy vertel vir ons presies dieselfde wat Jesus Christus vir ons gesê het, is maak julle skatte vir julle bymekaar in die hemel. Streef na die dinge wat God na waarde ag. Nie wat die wêreld of die mens na waarde ag nie, maar wat God na waarde ag. Ek wil afsluit, en ek wil net weer gaan kyk na Lukas 16 vers 9, ons het dit net nou gelees, maar ek wil net daar een versie daar uithaal. En hy sê, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. En vir baie lank was ek deur mekaar met hierdie vers en ek kon nie mooi verstaan nie. En hierdie ou wat ek na geluister het, toe ek daai CD in my kar geluister het, het dit eintlik so mooi kom uitlig. En toe ek het weer gaan lees, toe sien ek het so duidelik raak. En wat is Jesus besig om vir ons hier te sê? Hy sê, gebruik julle geld en julle finansies en julle rykdom om mense te wen vir die koninkryk van God. Nie om by mekaar te maak, om te kyk hoeveel kan ek hê nie. Jy sien, in my BC daad het ek 'n vriend gehad, en ek het in hierdie vriend het hierdie ding gehad, ons het altyd gesê, he who has the most toys when he dies wins. En wat het ons gedoen? Ons het toys by mekaar gemaak, want die ou wat die meeste speelgoed het, die arg as hy doodgaan, hy is die ou wat gewen het. En hoe jammerlik vir elke een van ons, want het gaan glad nie daaroor nie, jy is juist die ou wat verloor, want jy wen vir jou 'n lekker plekje in die hel. Dit is nie wat God van my en vir jou verwag nie, dit is nie wat hy wil hê nie. Hy sê, God gee ons 'n opdrag, en hy sê, in hierdie opdrag wat ek vir jou gee, wil ek hê, jy moet soveel as moontlik mense in die koninkryk van God inbring. Lei hulle na my toe, dis waar ek hulle wil hê. En gebruik alles wat jy het, gebruik alles in jou vermoë, jou finansies, as jy dan hierdie, wat hy sê, hierdie onregverdige mammon moet gebruik, gebruik dit om mense se siele te wen vir die koninkryk van die Here. Dis wat ek wil hê, julle moet daarmee doen. Wend alles wat tot jou beskikking is aan, om die koninkryk van God te bevorder. Dis wat belangrik is, vir my en vir jou. Versamel skatte in die hemel. En wat is hierdie skatte, wat ons in die hemel moet versamel? Jy al daaroor gewonder? Wat se skatte versamel ek in die hemel? As God vir my sê, dis wat ek moet doen. En Paulus kom en hy sê, wat ons moet nastreef, geregtigheid. Jy sien, wanneer ons skatte in die hemel versamel, is dit die siele wat ons vir God gewen het. Want dit is skatte vir God. Elke siel wat na hom toe draai, elke mens wat na hom toe draai, en sy lewe helemaal oorgee vir hom, dit is die skatte wat God besig is om by mekaar te maak in sy koninkryk. En dis wat hy wil hê, ek en jy moet doen. En dis die skatte wat ek en jy kan versamel, deur die mense teenoor wie ons getuig. En miskien weet jy dit nie, maar een of ander tyd gaan 'n ou sy lewe gee aan die Here, oor dit wat jy vir hom gesê het, oor die lewe wat jy lei. Jy weet, eendag gaan ons daar bo staan voor die troon. En God gaan sê, ek wil jou iets wys. En hy gaan omdraai en hy gaan na 'n klomp mense toe wys, en hy sê, hulle is hier oor jou. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink dit sal die lekkerste ding wees, om te hoor as God vir my eendag sê, sien jy hierdie paar oukies wat hier staan, hulle het hulle lewe verander, oor dit wat jy vir hulle gewys het. En dan het ek het nie eens geweet nie. Is dit nie die beste ding om te kan doen nie? Ons moet ons skatte by mekaar maak in die hemel. Sien, op wie vertrou ek en jy? Watter gees dryf my in jou lewe? Is dit die gees van God, die Heilige Gees, of is dit hierdie gees van mammon? Daar is drie dinge wat ons kan doen om die gees van mammon ontslae te raak. Drie dinge wat ek en jy kan doen. Die eerste een is, ek en jy moet erken dat daar 'n probleem is. Ons moet erken dat ons deur die gees van mammon gedryf word. Jy sien, en tot ek nie tot daai erkenning kom nie, kan niks met my gebeur nie. Dit is dieselfde met 'n alkoholist. Jy kan met iemand 'n alkoholist praat, en totdat hy nie erken dat hy 'n probleem met drank het nie, sal nooit iets in sy lewe verander nie. En daarom moet ek en jy op 'n plek kom waar ons erkenning gee dat ons 'n probleem het. Die tweede ding is wat ons moet doen, is ons moet bely teenoor God, dat ons ons vertroue in geld en in rykdom geplaas het, en in plaas daarvan dat ons vertroue in hom geplaas het, as ons voorsiening. Die derde ding wat ons moet doen, is om alles oor te gee aan God, want dit behoort in elk geval aan hom. Hoekom laat ons nie toe, dat hy dit beheer nie? Gee alles vir hom, jou lewe, jou finansies, alles wat jy het, gee dit oor. Maar ons sit baie keer in 'n posisie waar ons sê, Here, vat jy hierdie, en dan so 'n week later sê ons, Here, ek wil dit net gou-gou weer terug hê, want ek voel ek kan dit beter beheer as wat jy dit kan beheer. Nee, ons moet op 'n plek kom waar ons dit oorgee en dit los, dat God dit vir ons kan beheer. Jy sien, dit is wanneer ons vertroue volkome in God gesetel is, dan eers kom ons op 'n plek waar God vir jou en vir my kan seën. Wanneer ons alles oorgee, sê, Here, ek maak myself leeg. Onthou julle verlede week, ek dink het was verlede week, waar ons gesê het, ons moet elke dag sterf in onsself. En wanneer ek in myself gesterf het, en Christus kan my lewe oorvat, en hy kan my lewe beheer, en God kan in beheer van my hart wees, en in die oomblik wat hy in beheer van my hart is, dan kan hy ons seën. En dan kan ons al die seëninge, al die beloftes wat hy in hierdie boek het, kan ons dan verwag, omdat ons harte aan hom behoort. Amen. Abba Vader, ek weet nie, Here, hoekom u so hard met ons wou praat oor hierdie ding van Mammon vanoggend nie. Maar ek weet, Here, u het 'n plan met elke een van ons. Here, u het 'n plan wat u wil hê ons moet wegkom van dit wat die wêreld en die beheer wat die wêreld oor ons toepas, dat ons op 'n plek kan kom, Here, waar ons net ons harte kan oopmaak en sê, Abba Vader, Jesus, kom u in ons harte, kom neem u beheer oor my hart. Here, dis 'n moeilike ding hierdie. Dis 'n moeilike proses wat elke een van ons in is. Dis 'n moeilike proses om te besef dat ons moet losmaak en dat die waarde wat ons het, Here, die waarde is nie in die geld wat ons verdien nie. Die waarde is nie in die werk wat ons het nie, maar dat ons waarde is wat U in ons geplaas het. Die waarde wat ons het, Here, is wat U oor ons dink. Here, want elke een van ons wat hier sit, se waarde lê daarin dat ons deur Jesus Christus U kind genoem kan word. Dat ons kinders is van die almagtige God. En al wat u van ons verwag, is dat ons harte na u toe sal oopmaak en ons harte vir u sal oorgee. Dat daar nie ander geeste is wat ons beheer nie. Dat daar nie geeste is wat ons beheer oor ons lewens wil neem nie. Here, want met daai geeste wat ons beheer, maak ons die deur oop vir vrese, vir angs, vir depressie en al hierdie goeders wat ons lewens omsluit, die oomblik as ons dink dat daar's meer waarde in daai goed as die waarde wat u vir ons gee. Heer, kom jy vanoggend in. Kom in elkeen van ons harte in vanmôre, Here. Here, kom maak ons net weer eens bewus daarvan, dat ons oor niks bekommerd hoef te wees nie. Maar dat ons vrede en ons vreugde en ons voorsiening in U lê. Dat ons werklik sal kom op 'n plek, Here, waar ons totaal en al sal oorgee aan U. Tal en al sal oopmaak aan U, sodat U beheer oor ons lewens kan neem. En ek vra dit vir elke persoon wat hier sit vanmôre, Here. Want dit gaan 'n klomp oortuiging kos. Here, ek kan hierdie mense nie oortuig nie. Ek kan net die boodskap bring wat U op my hart gelê het. Maar net U Gees kan oortuig. Daarom vra ek, Here, dat U Gees elkeen van ons sal kom oortuig. Sodat ons vertroue ten volle in U gesetel sal wees. En ek bid dit, Here, in die naam van Yeshua die Messias, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.
Eerste lied wat ons nou mee gaan begin is In die Hande. Het my vrygemaak as hierdie is 'n ander naam. En ek wil net van my kant af deel dat Abba gaan ons vrymaak van hierdie wêreldse stelsel en dit gaan baie vroeër kom as wat ons dink. Miskien op maniere wat ons nie aan gedink het of geantisipeer het of wat net nog so lekker gaan wees nie. As ons kyk na die goed wat in Israel gebeur op hierdie stadium, wat Abba se horlosie is van wat in hierdie wêreld gebeur, en hoe ver ons loop, is op die tydlyn wat Abba vir hierdie wêreld afgemeet het, dan is ons baie ver. En as ons kyk na die goed wat in die res van die wêreld gebeur, en ekonomie en goeders, het sy of jy baie skuld het, net sy of jy baie geld het, dit is gekoppel aan 'n systeem wat op die punt staan om te krummel. En prys Abba, hy het gesê dit gaan gebeur. So wanneer hierdie dinge gebeur, moet ons harte nie beswyk van vrees soos die woord sê nie, ons moet aan Abba vas wees. Mag hy ons vry maak, dat ons regtig in hom kan wees wanneer hierdie dinge gebeur.
Thank you.
lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share this love across the earth, the beauty of your holy will. So I kneel before you, God. I lift my hands because you set me free. So the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the One, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I stand, I am with arms wide open to the One, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the One, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So I shall see you.
Die van julle wat wil kom vir bediening vorentoe kan maar kom. Ons gaan net nog so enetjie in die agtergrond doen, maar dan kan julle maar aangaan en saam bid en saam fellowship. Dankie.
Vir jou krag, maak jy op jou verstaan, jy praat.